Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Prisrčno pozdravljeni v novi oddaji Utrip cerkve v Sloveniji, v kateri se nam bo iz Moravč oglasil župnik Kancijan Čižman. Povedal bo, v čem nam je lahko sveti Martin zgled in zakaj se mu lahko še posebej priporočamo. Poročali bomo o praznovanju Lenartove nedelje v župniji svetega Lenarta v Slovenskih Goricah. Naša novinarka Tanja Dominko pa je ob prazniku vseh svetih posnela nekaj udeležencev večernega molitvenega bdenja v župniji sveti Križ na Žalah, kjer sta o preizkušnji in čudežnem uslišanju spregovorila zakonca Lipovšek. Ob sklepu oddaje bomo predstavili tudi novembrsko številko revije Novi svet. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v radijskih oznanilih za nedeljo 10. novembra. Naj se razvije v lep gospodov dan.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo Martin iz Turza, Davorin, Škof, Menas, Puščavnik, Teodor Studion, Puščavnik. V torek godujejo Jozafat, Škof, Mučenec, Emilijan, Milan, Spokornik in Kunibert, Škof. V sredo godujejo Stanislav Kostka, Redovnik, Didak, Redovnik in Bric, Škof. V četrtek godujejo Nikolaj Tavelič, Mučenec, Sidoni, Opat, Lovro Isterski, Škof. V petek godujejo Albert Veliki, Škof, cerkveni učitelj, Leopold Polde, knez, Malomi, Črtomir, menih. V soboto godujejo Marjeta Škotska, kraljica, Gertruda Jedrt, redovnica in Otmar Opat. V nedeljo pa godujejo Elizabeta Ogrska, redovnica, Florin Duhovnik, Hilda Opatinja. Prihodnja nedelja bo 33. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Dopoldne bo v župniji Poljane na Škofjo Loko slavje farnega zavetnika svetega Martina povezano s spominom na 90-letnico uničenja župnišča in miniranja farne cerkve ter 70 let njenega dokončnega porušenja. Ob 10. bo sveto mašo daroval apostolski nunci Jean-Marie Špajh. V župniji sveti Lenart pod Gorci bo blagoslovitev obnovljene notranjščine cerkve po požaru. Ob 10. bo maševal nadškof Cvikl, ki bo tudi posvetil nov oltar. V župniji Kobilje bo praznovanje farnega zavetnika svetega Martina. Ob 10. bo maševal škof Štumf, ki bo tudi umestil relikvije svete Marijete Marije Alakok. V Ambrusu bo v župnijski cerkvi svetega Jerneja ob 14. slovesnost diakonskega posvečenja. Škof se je bo posvetil kapucinskega brata Dominika Papeža. Popoldne bo v župniji Sostro ob 15. blagoslovitev novih orgel in sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore.
Ponedeljek.
Jutri bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 18.30 sveta maša ob plenarnem zasedanju Slovenske škofovske konference. Navzoč bo tudi kardinal Mihael Černi, prefekt dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Jutri bo v Ljubljani v zavodu svetega Stanislava ob 19. odprtje razstave o praznovanju zavetnika zavoda in 30-letnici Radija Ognjišče. Svojimi deli se bosta predstavila Katarina Silan in Jože Bartol.
Sreda.
V sredo bo v Ljubljani v župnijski cerkvi svetega Vida v Šentvidu ob 15. sveta maša ob prazniku zavetnika zavoda svetega Stanislava. Maševal bo nadškof Zore. Ob 17. pa bo v športni dvorani osnovne šole Alojzija Šuštarja slovesna akademija.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo na Trsteniku v župnijski cerkvi svetega Martina praznovanje 150-letnice posvetitve župnijske cerkve. Ob 10. bo maševal nadškof Zore, ki bo tudi blagoslovil obnovitvena dela. Prihodnjo nedeljo bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 12.30 sveta maša ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč. Maševal bo ljubljanski stolni prošt prelat Jože Lap. Prihodnjo nedeljo bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 15. in ob 19.30 gala koncert Radija Ognjišče. Večerni koncert bomo prenašali neposredno v našem radijskem programu. Toliko v današnjih radijskih oznanilih. Hvala za pozornost in želim vam blagoslovljeno nedeljo.
V oddaji Utrip cerkve v Sloveniji zdaj nadaljujemo s prispevkom ob godu svetega Martina, ki se nam približuje. Ob tej priložnosti smo poklicali župnika župnije sveti Martin Moravče, gospoda Kanciana Čižmana.
Lepo pozdravljam vas in vse vaše sodelavce na Radiu Ognjišču. Lepo pozdravljam tudi vse poslušalke in poslušalce Radia Ognjišča. Lep pozdrav iz župnije Moravče.
Kar veliko je župnij in cerkva v Sloveniji posvečenih temu priljubljenemu svetniku. Kaj bi lahko povedali o svetem Martinu za naše poslušalce?
Torej, sveti Martin je eden izmed tistih svetnikov, ki je pri nas zelo priljubljen, aktualen, sicer ne vem iz glave, koliko župnijskih in podružničnih cerkva je posvečenih njemu, ampak ni jih malo, kar pomeni, da so tako naši predniki v njem prepoznali nekoga, ki vzbuja zaupanje, ki je tisti priprošnik, ki so se mu in se mu še danes radi priporočamo in izročamo v Božje varstvo. In seveda v zvezi s tem je seveda tudi zelo lepo običaj, lepa navada, Martinova nedelja, Martinovanje. Tudi veliko običajev je s tem povezanih ljudskih, kar priča, da so včasih in da tudi danes radi praznujemo ta praznik. In seveda tudi za našo župnijo je Martinova nedelja vsako leto res en tak lep dogodek, ki se ga vsi razveselimo. No letos seveda bomo še posebej pod vtisom res lepih dogodkov, ki smo jih doživeli v preteklem mesecu, v oktobru, ko sta bila posvečena stalni diakon iz naše župnije, gospod Lojze Štefan in Matija Golob, ki je na praksi v naši župniji v zadnjem letniku bogoslovnega semenišča v letu priprave na duhovniško posvečenje. In tako smo res pod vtisom teh lepih dogodkov in bosta oba diakona gotovo poživila naše življenje župnijsko. Vsekakor pa ob tem praznovanju se mi zdi, da nas vzgled svetega Martina posebej spodbuja, da bi kreposti in tiste vrline, ki jih je on živel, da bi marsikaj tega tudi mi zmogli in znali udejanja tudi mi v našem življenju. V mislih imam to najbolj znano upodobitev svetega Martina, ko kot rimski vojak z mečem razpara svoj bogat vojaški plašč in tisti del, tisto polovico, ki je pripadala po zakonu njemu, jo je izročil beraču. Ta njegova drežljivost, ta njegova karitativna drža, ta njegova pozornost do preprostih in ubogih je prav gotovo nekaj, kar tudi nas lahko danes nagovarja in spodbuja. Potem druga drža iz zapisov, ki jih imamo o njegovem življenju, je bil zelo miroljuben. Znal je ustvarjati sožitje, znal je pomiriti ljudi, ki so bili sprti in to je tudi ena taka njegova, tisto velika krepost, veliko znamenje, ki jo tudi mi danes lahko udejanjamo z našo življenjsko držo. In vsekakor je Martinova nedelja tudi priložnost, da se spominjamo tudi naših korenin, naše preteklosti, tako je v našem kraju krščanstvo navzoče že skoraj 800 let. Naša župnija spada v tako imenovane pražupnije drugega reda, ki so nastale morda kakšnih 100 let kasneje po tistih prvih župnijah na naših tleh. In tudi ta zgodovina, te globoke in dolge korenine nam prav gotovo dajejo eno spodbudo in tudi eno gotovost, da bi tudi mi živo in dejavno živeli iz teh korenin in da bi to sporočilo prinašali tudi drugim. Morda samo še ta misel, da smo pred dnevi, pred nekaj leti, da smo se pridružili pobudi Evropskega sveta, ki je zdaj že skoraj pred 20 leti, so ustanovili veliko evropsko kulturno pot svetega Martina Turskega in ta pot vodi tudi skozi našo župnijo in tako smo pred nekaj leti blagoslovili spominski plošči, ki obeležujeta, da je tako cerkev na Limbarski gori, kot tudi naša župnijska cerkev v Moravčah, da sta del te poti, ki vodi iz Somboteja do mesta Tura. In sporočilo te poti je, da bi se evropski narodi zavedali, da tvorimo eno samo družino in da nas povezuje to krščansko izročilo vere, pa tudi kulture v širšem pomenu besede in umetnosti. In da bi tudi mi prepoznali v svetem Martinu tisti svetniški lik, ki nas spodbuja, da bi se tudi mi zavedali tega svojega mesta v tej veliki evropski družini in da bi znali tudi mi prinašati neko širino, da bi se bogatili ob zgledu drugih in da bi tudi mi lahko druge bogatili s to našo držo krščanstva in pripadnosti drug drugemu.
V župniji svetega Martina Moravče gotovo srečujete na poti tudi mimoidoče. Gotovo je ta pot, ki se ustavlja ob svetem Martinu, tudi zanimiva za mnoge romarje na poti in tudi lepo povabilo za vse, ki nas poslušajo, da se morda tudi sami kdaj ustavijo pri vas, v vaši župniji in v vaši župnijski cerkvi.
Seveda, vedno dobrodošli. No, ko sem prej omenil to res dolgo pot, mislim, dolga je 2500 km in imeli smo že kar nekaj posameznikov, ki so hodili po tej poti, danes je to tujci. V zadnjih letih pa opažam res veliko takih domačih ljudi, ki potujejo skozi naš kraj, pa se ustavijo za nekaj trenutkov, tako včasih vidim, tako fotografirajo našo župnijsko cerkev. Ja, vsi lepo povabljeni, da se ustavite ali pa da obiščete znamenito romarsko svetišče svetega Valentina na Limbarski gori in seveda tudi našo lepo župnijsko cerkev svetega Martina, vedno res dobrodošli v Moravčah.
Velik praznik za župnijsko občestvo je praznovanje godu zavetnika župnijske cerkve in tako bo tudi pri vas. Omenili ste že, da še vedno odmeva nedavno diakonsko posvečenje. Kako bo potekala tokratna Martinova nedelja pri vas?
Tako kot običajno, pravzaprav začnemo s praznovanjem že v soboto zvečer, torej slovesno bogoslužje, pa potem obe nedeljski sveti maši ob 7:00 in 10:00. Ko se potem nadaljuje to naše praznovanje pred cerkvijo, seveda neločljivo s praznovanjem. Martinove nedelje je seveda tudi praznik celodnevnega češčenja, ki ga v naši župniji vedno obhajamo prav na godovni dan svetega Martina, to je letos ponedeljek, tako da se bo to naše praznovanje Martinove nedelje potem prevesilo v praznovanje v molitveni dan, češčenje najsvetejšega in potem tudi slovesnim zaključkom. Farani se bodo tako razvrščeni po podružnicah in po vaseh skozi ves dan zbirali k molitvenim uram, k skupni molitvi in potem tudi skupno zaključimo. Tudi dekanijski duhovniki, taka lepa navada med nami duhovniki je, da vsak povabi na praznik celodnevnega češčenja.
Hvala, gospod župnik, župnije Sveti Martin Moravče, Kancijan Čižman, za vaš čas, za to, da smo lahko spregovorili nekaj besed o vašem zavetniku in predstavili tudi delček vaše župnije. Pa vse dobro in lepo blagoslovljeno praznovanje.
Ja, hvala lepa tudi vam za to možnost javljanja, pa se morda kdaj srečamo in vidimo tukaj v Moravčah. Vsem resen lep praznični pozdrav.
Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji nadaljujemo z utrinki s praznovanja godu svetega Lenarta, ki smo ga obhajali v sredo. Že na žegnansko nedeljo pred godom je bilo slovesno v župnijski cerkvi svetega Lenarta v Slovenskih Goricah. Tam je sveto mašo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl, ki ob tej priložnosti blagoslovil restauriran oltar svetega Sebastijana in ostala obnovitvena dela. Pred sveto mašo je zbrane pozdravila in nagovorila magistrica Jasmina Breznik, voditeljica župnijskega pastoralnega sveta. Med drugimi je pozdravila grofa Kristofa Herbersteina, zadnjega potomca družine Herbersteinov, ki so bili lastniki gradu Hrastovec in so imeli posluh tudi za cerkvene projekte. Tako je tudi cerkev svetega Lenarta v preteklosti prejela prispevke za vzdrževanje strani te družine.
Poskrbeli so tudi za sedanji izgled sprednjih treh oltarjev in tako zapustili trajno zapuščino v naši cerkvi, pa so pokopani tudi njegovi predniki. Gospod Herbersztajn, hvala, da boste današnje trenutke zahvale doživljali z nami. Današnji praznik ima za naše lenaško občestvo veliko pomenov. Gotovo se kot vsako leto veselimo lenaške nedelje, farnega praznika, ko obhajamo god našega zavetnika, svetega Lenarta, katerega delovanje vedno bolj spoznavamo in razumemo. Današnja nedelja je tudi praznik zahvale. Je dan hvaležnosti za vse, kar nas spremlja in vse, kar imamo.
Njihova največja zahvala pa je šla župniku Marjanu Pučku za njegovo petletno delovanje in služenje župniji.
Začeli smo skupaj stopati po naši poti. Dokazali smo, da lahko s sodelovanjem, povezovanjem, pogumom, vztrajnostjo in predvsem globoko vero dosežemo marsikaj. In tako se danes lahko veselimo vsega, kar je živega v naši župniji. In to so številni posamezniki in skupine, ki tvorijo našo župnijo aktivno. Dobro pa se zavedate, da je za duhovno delovanje in delovanje župnije potrebno poskrbeti tudi za tehnične pogoje. Tako ste skupaj z gospodarskim svetom načrtovali obnove, ki v teh letih zajemajo večje pridobitve, streho na drvarnici ter postavitev sončne elektrarne, obnova zakrstije, električna omara v zakrstiji, stranska vrata. Največje delo pa je gotovo obnova Sebastijanovega oltarja.
Sledila sta torej blagoslov obnovitvenih del in sveta maša, pri kateri je nadškof Cvikl spomnil na dragoceno držo človeka, to je poslušanje. Dodal je, da iz tega poslušanja izhaja vera v Boga, o čemer nam govori apostol Pavel v pismu Rimljanom.
Jezus danes torej v evangeliju pismuko pokaže, da ne more imeti vere v Boga brez čuta za sočloveka. Lahko bi rekli, da je človek pot do Boga. Jezus je Božji sin, ki razodeva Boga kot očeta in razodeva njegovo ljubezen do človeka. Jezus nas vabi svojo besedo, da to, kar smo prijeli, dajemo naprej. Vsak od nas je sad ljubezni, na začetku je ljubezen. In mi na to ljubezen odgovarjamo. Temelj je, da je Bog tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina. Tukaj je Bog pokazal svojo brezmejno ljubezen do nas, da je dal svojega sina nam v odrešenje. Pred Bogom človek ne pokaže svoje veličine po tem, kar ima, oziroma kar je. Pred Bogom šteje, ali smo sposobni istopiti iz sebe in smo se sposobni podati na pot k bližnjemu. Zato papež Frančišek pravi, da je edina revolucija, ki lahko spremeni svet, sposobnost služenja. Tam, ker so ljudje sposobni služiti, ker so ljudje sposobni stopiti skupaj za skupno dobro, tam dejansko se odvija prava revolucija. To je revolucija ljubezni.
Na to se je dotaknil tudi zgleda župnijskega zavetnika, svetega Lenarta, ki je želel v samoto, a ga ljudje niso pustili samega, saj so vedeli, da je Božji človek.
Nekateri potem so se naselili blizu njega, blizu njegove celice in tako je zraslo celo samostansko naselje, ki ga je sveti Lenart vodil kot opat. Umrl je 559. leta. Ampak pri Lenartu nas še posebej nagovarja ta njegova ljubezen, ki jo je posvečal zapornikom. Posredoval je zanje pri kralju in dosegel, da so mnogi bili oproščeni. Ampak, zanimivo, on ni samo se trudil, da bi bili oproščeni, ampak je naredil vse, da bi potem, ko bodo se vrnili nazaj v življenje, imeli pogoje za človeka dostojno življenje. Zato je tudi, kaj bi rekel, poskrbel, da so imeli zemljo, da so imeli hišo, skratka, da bodo lahko živeli človeka vredno življenje. Zato je upodobljen z raztrganimi verigami, ker je mnogim izprosil prostost.
Spomnil pa je tudi na zahvalno nedeljo, ki je bila priložnost, da smo izrazili hvaležnost ne le za materialne, ampak tudi nematerialne darove, predvsem za življenje in za to, da smo pri krstu postali Božji otroci. Zahvaliti pa se moramo tudi za svoja poslanstva, ki naj bodo po nadškofovem mnenju namenjena služenju. Ob koncu se je za vse prejete darove zahvalil tudi župnik Marjan Pučko. O povezanosti župnije z družino Herberstein je dejal.
Sam osebno, ko sem prišel sem, pa tudi po prvem vprašanju, ki mi je gospod Herberstein naklonil, ko je prišel sem kaj v cerkev pred 3 leti, čutim, da imamo kot župnija eno zgodovinsko dolžnost. Namreč, mlajši rodovi ne vejo, da tukaj pod cerkvijo so pokopani 4 njegovi predniki. Gospod Kristof me je takrat vprašal, grof, kje pa je spominska tabla ali nagrobnik za te osebe. Skozi zgodovinska časovna obdobja je bil ta nagrobnik iz župnijske cerkve odstranjen. Mislim, da je čas in pa dolžnost nas vseh, da skupaj s sodelovanjem z rodbino Herberstein ta nagrobnik postavimo nekje na cerkev. In to mislim, da je lahko naloga za naslednje leto, da to uredimo. Ker prav je, da se spominjamo o ljudi, ki so pomagali pri gradnji in vzdrževanju naše cerkve.
Je povedal župnik in se iskreno za podporo zahvalil tudi občini in krajevni skupnosti Lenart v Slovenskih Goricah.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Župnija Ljubljana Sveti Križ je tudi letos na praznični dan, ko se spominjamo vseh svetnikov, pripravila večer za mlade. Mladi in malo manj mladi, mnogi redovniki, redovnice in duhovniki so napolnili Plečnikovo cerkev na Ljubljanskih Žalah, ki je bila v tem večeru osvetljena le skromno svetlobo, v ospredju pa je bilo najsvetejše in slavilna glasba. Tam je bila tudi Tanja Dominko.
Poleg glasbe je srca napolnilo tudi ganljivo pričevanje Ane in Lovra Lipovšek, zakoncev, ki sta pred 4 leti skoraj izgubila svojega še ne 2-letnega sina Metoda. Padel je v jašek in ni kazal znakov življenja. Oživljanje je steklo, a obeti zdravnikov niso bili spodbudni. Deček, tudi če se zbudi, bo imel hude posledice, so dejali. Kljub temu se je ob obilni molitveni verigi, ki se je nemudoma sprožila, vrnilo upanje in o čudežu, da mali Metod kljub pacu danes nima nobenih posledic, zakonca z veseljem pričujeta. Ana Lipovšek.
Ja, ta večer sva z veseljem prišla na to srečanje mladih, da bi povedala našo konkretno družinsko zgodbo z namenom, da bi mladi slišali, da je dejansko občestvo Slovenske cerkve zelo živo, in da, ko je prošnja za molitev, ko se molitev dviga v nebo, dela velike stvari, da je dejansko sposobna izprositi velike čudeže. In na današnji praznik vseh svetih sva želela povedati tudi to, da tudi živo občestvo v nebesih, v naši domovini, ki nas čakajo, že vsi, ki in tako svetniški kandidati, kot naši bližnji, in nas spremljajo in se lahko z vsemi prošnjami, željami, našimi pričakovanji vedno obračamo na njih.
Mladi so pričevanje poslušali odprtih ust in mnogi tudi so vzami v očeh, ko se je Metod očko in mamici pridružil pred oltarjem. Cerkev je tedaj spontano zaploskala. Mladih na ta večer ni bilo malo. Nekaj sem jih povabila pred mikrofon in jih vprašala, kaj jih je spodbudilo, da so prišli in kaj bodo odnesli.
Mislim, mene se tak vedno najbolj dotakne glasba, pa petje, ampak tudi pričevanje se mi zdi, da je bilo kar močno, no. Kaj slišiš eno tako zgodbo iz prve roke, je pa lažji najdati, se mi zdi, da tudi osebno nekak vero pa moč. Pa itak, adoracija je tudi vedno tak ganljiv del, kaj imaš malo čas za razmislek.
Jaz sem tukaj del mladinske skupine, ki je pripravljala ta večer. Meni osebno je najljubše pač vse to pripravljanje najprej sploh dogodka, potem pa nasploh slavljenje in predvsem najpomembnejši del se meni zdi, da gremo s svečami po grobovih.
Se mi zdi, da nam da občutek možnosti poglobitve samega vase, da se za trenutek ostavaš in res daš pomen, kaj dejansko praznujemo na ta dan.
Po koncu adoracije so mladi vsem udeležencem razdelili male svečke in jih povabili, na jih ponesejo na grobove, ki jih nihče v teh dneh ni obiskal, kjer ne gori nobena luč. In s tem ter z molitvijo tudi sami prispevajo kamenček v mozaiku praznika vseh svetih.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Novembrska številka revije Novi svet prinaša.
Uvodnik Marije Grumo hvaležnosti ob zahvalni nedelji. Hvaležnost je najboljše orodje za preprečevanje jadikovanja in obtoževanja.
Pustili so svetlo sled, spomin na življenjsko pričevanje rajnih, ki jih je v minulem letu Gospod poklical z tega sveta.
Pogovor z Darjo in Janezom Zupanom, voditeljema programa za najstnike Up to Me, o čustvenosti in spolnosti malo drugače.
Spomin na letošnje pohode za življenje v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Trikratni pohod, trikratna hvalnica življenju.
Ne vojnam, nasilju, kulturi smrti. Dva poudarka iz nedavnega papeževega potovanja v Azijo in Belgijo.
Kolumna evangeličanskega teologa Štefana Toblerja o razumevanju svetosti in posvečenosti v evangeličanskih cerkvah.
Zakaj ne bi namesto o svetosti raje govorili o svetnikih, premišljevanje teologa Fabija Čardija ob prazniku vseh svetih.
V nadaljevanju pa vabljeni k poslušanju Besede življenja, tokrat pod naslovom Dajmo Bogu vse.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Ta uboga vdova je od svojega pomankanja vrgla v zakladnico vse, kar je imela za življenje. Smo na koncu 12. poglavja Markovega evangelija. Jezus je v Jeruzalemskem templju, gleda in uči. Preko njegovega pogleda smo priča prizoru polnemu raznih likov. Tu so ljudje, ki prihajajo in odhajajo, bogoslužni sodelavci, veljaki v dolgih oblačilih, bogataši, ki v tempeljsko zakladnico mečejo svoje bogate darove. Pride pa tudi vdova, pripada sloju socialno in ekonomsko prikrajšanih ljudi. Ne da bi kdo videl, vrže v zakladnico dva kovanca. Jezus jo opazi, pokliče k sebi učence in jih pouči. Resnično povem vam, to so besede, ki uvajajo pomemben nauk, Jezusov pogled usmerjen na ubogo vdovo, ki nas vabi naj gledamo v isto smer. Ona je vzor učenca. Njena vera v Božjo ljubezen je brezpogojna. Njen zaklad je Bog sam. In s tem, ko se mu popolnoma izroča, želi tudi dati vse, kar more tistim, ki so revnejši. Ta zaupna izročitev očetu je na neki način napoved darovanja samega sebe, ki ga bo Jezus kmalu izvršil svojim trpljenjem in smrtjo. To sta uboštvo duha in čistost srca, ki ju je Jezus oznanjal in živel. To pomeni, da ne zaupamo v bogastvo, ampak v Božjo ljubezen in njegovo previdnost. Ubogi v duhu smo, kadar pustimo, da nas vodi ljubezen do drugih. Tedaj to, kar imamo, delimo in dajemo tistim, ki so v stiski. Nasmeh, svoj čas, svoje imetje, svoje sposobnosti. Ko iz ljubezni damo vse, smo ubogi. To pomeni prazni, nič, svobodni, s čistim srcem. Jezusov predlog preobrne našo miselnost. V središču njegovih misli so mali, ubogi, zadnji. Ta beseda življenja nas predvsem vabi, da obnovimo svoje popolno zaupanje v Božjo ljubezen in se soočimo z njegovim pogledom, da bi gledali onkraj videza, ne da bi sodili in bili odvisni od sodbe drugih in da bi cenili pozitivno v vsakem človeku. Predlaga nam, naj darujemo vse. To je evangeljska logika, ki gradi pomirjeno skupnost, saj nas spodbuja, naj skrbimo drug za drugega. Opogumlja nas, naj živimo evangelij v vsakdanjosti, ne da bi se hoteli kazati, naj dajemo na široko in z zaupanjem. Naj živimo trezno in z drugimi delimo, kar imamo. Vabi nas, naj bomo pozorni na najmanjše in se od njih učimo. Venan se je rodil in odraščal v Burundiju. Takole pripoveduje. V vasi se je moja družina lahko pohvalila z uspešno kmetijo in dobro letino. Moja mati, ki se je zavedala, da je vse dar nebeške previdnosti, je vsako leto nabrala prve plodove in jih razdelila sosedom. Najprej najbolj potrebnim družinam, nam pa dala le majhen del tistega, kar je ostalo. Iz tega zgleda sem se naučil, koliko je vredno nesebično darovanje. Tako sem razumel, da Bog od mene zahteva, naj mu dam najboljši del, še več, naj mu dam vse svoje življenje.
Za konec oddaje pa še prijazen opomnik. Naslednjo nedeljo, 17. novembra, bomo na naših valovih ob 19. uri neposredno prenašali 30. gala koncert Radia Ognjišče ob 30. obletnici našega oddajanja. Koncerta, a še brez prenosa, bosta tudi že v soboto ob 19. in v nedeljo ob 15. V sklopu našega praznovanja smo že minuli četrtek na radiju pripravili srečanje z našimi podporniki, partnerji, medijskimi sodelavci in vsemi, s katerimi dolga leta sodelujemo. Med njimi so tudi predstavniki Katoliške cerkve v Sloveniji. Kaj je o radiju, pa tudi o našem informativnem programu, ki obravnava življenje cerkve, povedal vodja tiskovnega urada Slovenske škofovske konference, dr. Gabriel Kavčič.
Torej izjemen dosežek, neverjetno. Čisto službeno bi rekel, da se glas slovenskih škofov ne bi slišal, v dobršni meri ne bi slišal brez Radia Ognjišče, tako da sem vesel, če rečete, da sem reden sodelavec, ker to tudi poskušam biti in zmeraj mi je bilo pomembno, da dobro sodelujemo prav z Radiem Ognjišče, z vsemi katoliškimi mediji se razume, ampak Radio Ognjišče je gotovo med prvimi po pomembnosti in po tudi ene vrste vplivnosti, ko mora beseda škofov doseči Slovenke in Slovence. Čisto iskreno rečem, kako vesel sem, zdaj pa, če dam še osebni vtis, da slišim na primer pri poročilih, kakšenkrat, seveda ne vsak dan, tudi ni potrebe za to, ampak ko so res veliki prazniki, ko se dogajajo velike stvari v cerkvi, takrat na Radio Ognjišče slišiš to novico pri torej osrednjih poročilih na prvem mestu. To je vaš zaščitni znak, ste tudi sami na to ponosni in se vidi, da z veseljem in eno zauzetostjo pokrivate te dogodke in to je največkrat povsem dovolj. Če pa potrebno še dodajati na področju informacij ali pa na področju kakšne razlage, takrat pa tudi dobro sodelujemo.
Veseli smo tega, najlepša hvala dr. Gabriel Kavčič za to, da ste prišli.
Tako in hvala vam za povabilo tukaj na današnji dogodek. Čestitke ob 30. obletnici tudi v imenu Slovenske škofovske konference, še na mnoga leta in na dobro sodelovanje.
Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji sem uredila Petra Stopar. Zahvaljujem se vam za pozornost in želim blagoslovljeno nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.